13 skyrius. Gamta besimėgojantis subjektas ir sąmonė. Ardžuna tarė: mano brangus Krišna, noriu sužinoti, kas yra prakriti, gamta, Puruša, besimėgojantis subjektas, laukas ir lauką pažįstantis subjektas. Taip pat norėčiau žinoti, kas yra žinojimas bei pažinimo objektas. Aukščiausias Dievo asmuo tarė: kūnas, o kunti sūnau, vadinamas lauku, o tas, kuris kūną pažįsta, vadinamas lauką pažįstančių subjektų. O Bharatas Aini, žinok, kad aš irgi esu kūną pažįstantis subjektas, tačiau aš pažįstu visus kūnus. Kūno ir jį pažįstančio subjekto supratimas vadinasi žinojimas, tokia mano nuomonė. O dabar išklausyk mane, aš glaustai apibūdinsiu tą veiklos lauką, nusakysiu, kaip jis sudarytas, kaip kinta ir kaip atsiranda, kas yra veiklos lauką pažįstantis subjektas ir kokia jo įtaka. Žinias apie veiklos lauką ir veiklą pažįstantį subjektą daug išminčių perteikia įvairiuose vedų raštuose. Ypač išsamei jas pateikia Vedanta Sutra, aiškindama priežastį ir pasekmę. 5 didieji pradmenys – netikras ego, intelektas, neišreikštybė, 10 jutimo ir vykdomųjų organų bei protas, 5 juslių objektai – noras, neapykanta, džiaugsmas, sielvartas, visybė, gyvybės požymiai ir įsitikinimai. Visa tai drauge sudaro veiklos lauką ir jo sąveikas. Nuolankumą, nesikelimą į puikybę, neprievartą, pakantumą, paprastumą, kreipimas į bona fide dvasinį mokytoją, švarumą, tvirtybę, savitvardą, juslinio pasitenkinimo objektų atsisakymą, netikro ego neturėjimą, suvokimą, jog gimimas, mirtis, senatvė ir ligos yra blogis, atsižadėjimą, neprisirišimą prie vaikų, žmonos, namų ir kitų panašių dalykų, pusiausvyrą, malonių ir nemalonių dalykų akivaizdoje, nuolatinį ir besąlyginį pasiaukojimą man, siekimą gyventi nuošalioje vietoje, šalinimas iš žmonių minios, savęs pažinimo, svarbos pripažinimą, filosofinį absoliučios tiesos ieškojimą, visa tai aš skelbiu žinojimu, o visa kita, kad ir kas tai būtų, yra neišmanimas. Dabar aš tau paaiškinsiu, kas yra pažinimo turinys. Tai sužinojęs tu patirsi amžinybę. Brahmanas, dvasia, neturinti pradžios ir pavaldi man, plyti anapus šio materialaus pasaulio priežasčių bei pasekmių. Visur jos rankos ir kojos, visur jos akys, galvos ir veidai, visur jos ausys. Taip persmelkdama viską egzistuoja supersiela. Supersiela – pirminis juslių šaltinis, tačiau ji pati jų neturi. Ji yra nieko nesaistoma, nors ir palaiko visas gyvas būtybės. Ji anapus materialios gamtos gūnų ir kartu yra jų valdovė. Aukščiausia tiesa egzistuoja visose judančiose bei nejudančiose gyvose būtybėse ir anapus jų. Kadangi ji yra subtili, materialios juslės negali jos nei pamatyti, nei pažinti. Nors ji be galo toli nuo mūsų, kartu yra ir labai arti. Nors atrodo, kad supersiela išskaidyta, padalinta visoms būtybėms, ji nedaloma ir vientisa. Ji ne tik globoja kiekvieną gyvą esybę, bet reikia suprasti ir tai, ji viską naikina ir augina. Ji visų šviesulių šviesos šaltinis. Ji anapus materijos tamsybės ir yra neišreikšta. Ji pažinimas, pažinimo objektas ir pažinimo tikslas. Ji glūdi kiekvieno širdyje. Taigi, aš glaustai apibūdinau veiklos lauką, kūną, žinojimą bei pažinimo turinį. Tik mano baktos gali tai visiškai suprasti, o supratę pasiekti mano būtį. Žinok, kad materiali gamta ir gyvos esybės pradžios neturi. Jų virsmai bei materijos gūnos yra materialios gamtos padarinys. Sakoma, kad gamta visų materialių priežasčių ir pasekmių priežastis, o gyva esybė šio pasaulio kančių bei malonumų priežastis. Materialioje gamtoje gyvenanti esybė eina gyvenimo keliais, mėgaudamasi trimis materialios gamtos gūnomis. Įvairiose gyvybės rūšyse jis susiduria su gėriu ir blogiu, o atsitinka tai dėl jo sąlyčio su materialia gamta. Šiame kūne glūdi dar ir kitas, transcendentalus besimėgojantis subjektas, viešpats, aukščiausias savininkas, kuris stebi ir leidžia. Jis vadinasi supersiela. Kas supranta filosofiją apie materialią gamtą, gyvoje esybė ir gamtos gūnų tarpusavio sąveiką, tas tikrai išsivaduos. Daugiau jis niekada čia nebegims, kad ir kokia būtų jo dabartinė padėtis. Vieni patiria su per sielą meditaciją, kiti žinojimo gilinimu, o treti darbo, nesiekiant jo rezultatų. Yra ir tokių, kurie net neturėdami dvasinių žinių ima garbinti aukščiausią asmenį, išgirdę apie jį iš kitų. Jie irgi ištrūksta iš gimimo ir mirties rato, nes linkia įsiklausyti, ką kalba autoritetai. O Bharata vade, žinok, visa, kas egzistuoja, visa, ką matai, judant ar nejudant, tai yra veiklos lauko ir lauką pažįstančio subjekto jungtis. Kas mato, kad visuose kūnuose individualią sielą lydi super siela ir kas supranta, jog nei siela, nei super siela, slypinčios mirtingame kūne, niekada nežūva, tas regi tiesą. Kas mato super sielą vienodą visur, kiekvienoje gyvoje būtybėje, tas nepatiria nuopolio per savo protą, taip jis artėja į transcendentinį tikslą. Kas mato, kad visą veiklą atlieka kūnas, kurį sukūrė materiali gamta ir supranta, kad savasis aš nedaro nieko, tas regi tiesą. Kai išmintingasis nebemato tarp būtybių jokių skirtumų, kuriuos sąlygoja materialių kūnų įvairovė, ir regi, kad būtybės yra pasklidusios visur, jis suvokia brahmaną. Kas turi amžinybės regėjimą, tas supranta, kad nemari siela yra transcendentali, amžina ir nepavaldi gamtos gunoms. Net ir susilietusi su materialiu kūnu, o Ardžuna, siela nieko neveikia ir niekas jos nesaisto. Būdamas subtilios prigimties, dangus su niekuo nesimaišo, nors persmelkia viską. Taip ir siela, turinti brahmano regėjimą, nesilečia su kūnu, nors ir glūdi jame. O Bharata sūnau, kaip viena saulė apšviečia visą mūsų visatą, taip ir kūne esanti viena gyva esybė, sąmonė, apšviečia visą kūną. Tie, kurie žinojimo apšviestomis akimis regi skirtumą tarp kūno ir jį pažįstančio subjekto, o taip pat žino, kaip išsivaduoti iš materialios gamtos vergijos, pasiekia aukščiausią tikslą. Tai baigėsi Šrimad Bhagavad Gytos 13 skyrius, gamta, besimėgaujantis subjektas ir sąmonė.